Aika harvoin tässä veteraanien aamuohjelmassa pääsee kysymään kahden pikkulapsen isältä. Nyt pääsen ja kysyn. Juha, kuis teillä viime yönä nukuttiin?
Kiitos oikein hyvin. Oikein hyvin. Että mun nuorempi poika on nyt reilun vuosi 2 kuukautta. Ja mä olen ihan onnekas ja ylpeä siitä, miten hyvä nukkuja hän tällä
hyvä
hetkellä
nukkuja.
On. Joo, kyllä.
Parempi kuin isänsä.
No, parempi kuin isänsä nimenomaan, että jos en nuku hyvin, niin se johtuu kyllä yleensä nykyään musta, eikä näistä niin kuin jätkistä.
Niin. No jos takakuukausina sattui oikein kehno yö, vähät ja huonot unet taakse, niin viittiikö sitä joka päivä lähteä työhuoneelle kirjoittamaan, kun ei ole pakko?
Kyllä sitä vaan. Se on se sisäinen pakko tai semmoinen jotenkin henkinen pakko, että hommaa pitää viedä eteenpäin, tehdä sitä työtään. Ja no syksyllä poika oli vielä niin pieni, että niitä huonosti nukuttuja, joita kyllä toisinaan tuli.
Mm.
Ja haaste ehkä kirjoittamisen työssä on sitten se, että siihen oikeasti meinaa vähän nukahtaa, kun sitä aloittelee. On yksin hiljaisuudessa ja sitten pitäisi alkaa sitä vääntämään. Niin se on, jos on väsynyt, niin se on alkuun tavallista vaikeampaa.
Ja jos sattuu tulemaan tylsää tekstiä eteen jostain.
Niin, se pelko, että jos on niin poikki, että tulee hirveä tylsää tekstiä, niin se on tietysti surkeeta.
Kyllä. Hienoa, että istut siinä ja juhlit kanssamme 37-vuotis syntymäpäivääsi kirjailija Itkonen. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos paljon. Tämä on harvinaiset synttärit.
Niin justiinsa. Oletko, Juha, nyt keski-ikäinen vai jopa keski-äkäinen joskus vai jaksatko aina olla kiltti, pehmo ja esteetti?
En missään tapauksessa näitä kolme adjektiivia koko ajan pysty noudattaa.
Ja sit se on keski-ikä.
Hurjaa keski-ikä siis niin. Faktahan se on, että jos ihminen on 37, niin pakkohan sitä on niin kuin alkaa totutella siihen keski-ikäinen termiin. Että viimeistään kun 3 vuoden päästä, kun se lukema alkaa 4:lla, niin sitä ei voi kiistää.
Mm.
Mutta samaan aikaan sitä alkaa tajuaan vanhetessaan jotenkin. Mä oon aiemminkin sitä miettinyt, mutta yhä enemmän tätä jotenkin ihmisen iän kummallisuutta, että se on hyvin konkreettinen asia, sä kuulut tiettyyn ikäryhmään noin niin kuin maailman silmin, mutta että yhä enemmän mä ajattelen niin, että ei ihminen tajua sisäisesti omaa ikäänsä kovin tarkasti, että nyt mä yhä enemmän uskon niitä vanhoja ihmisiä, vaikka 70, jotka sanoo, että mä oon sisällä se pieni poika.
Pään sisällä niin. On se pikku poika. Niin. Kunnes katsomme
niitä
peiliin.
Niitä on aika vaikea erottaa näitä ikävaiheita. Meillä on esimerkiksi sählyporukka. Tämän yhteydessä mä oon sitä miettinyt, jossa on mun ikäisiä tyyppejä, vähän vanhempiakin. Ja sitten kun mä ajattelen sitä ulkopuolelta, niin musta näyttää aina, että pojat pelaa sählyä. Me pelaan poikien kanssa sählyä. Mutta jos joku tuli sitä katsomaan sitä, niin sehän on, että keski-ikäiset miehet pelaavat sählyä.
Niin, hoippuvat
omine
tuolla.
Keski-ikäisenä rajoitteena.
Kyllä. Täällä ollaan taas hyvät radioihmiset perjantai-aamuseen tapaan syntymäpäiväsankaria juhlimassa. Juha Itkonen kertoilee tähänastisesta elämänkaarestaan 37 vuotta pitkästä nykykirjailijana tässä ja nyt aina kello 11. Ja te pääsette mukaan onnittelemaan tekstiviestitse numeroon 16149. Kirjoittakaa vaikka siihen Parnasson kulmaan 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja viestisi numeroon 16149 Itkos Juhalle. Tekstarilla pääsee, vanhan ajan puhelulla voi olla hankalampaa, mutta kohta kannattaa yrittää numeroa toistelen pian. Nyt Juha, 4 pitkän romaanin mies. Käännän aika- ja avaruusaluksemme ohjaus, eli historian pyörää, vuoteen 97. Olit 22 valtiotieteen opiskelija. Menit töihin Katso-lehteen. Tuumasitko silloin, että nyt saavat runolliset hömpötykset ja lyyrisyydet jäädä, nyt ryhdyn raakarealistiksi toimittajaksi?
Oli siinä vähintäänkin ripausrealismia tässä niin kuin suunnanvaihdoksessa, että mulla tosiaan runoilijahaaveet heräs lukioaikana Hämeenlinnan Lyseon lukiossa ja niiden riivaamana, ohjaamana hain sitten Helsingin yliopistoon yleisen kirjallisuustieteen laitokselle. Ja opiskelin siellä vuoden ja se eka opiskeluvuosi oli kyllä sillä tavalla niin kuin kova, että se oli törmäys yliopistomaailmaan, joka muutenkin on vapaa, hämmentävä, kun siihen tulet pienestä kaupungista ilmakäsitystä. Niin. Mun vanhemmat ei ole ollut yliopistossa, joten nekään ei osanneet yhtään valmentaa, että mitä siellä mahdollisesti on odotettavissa. Sitten sinne tömähtää isoon vieraaseen kaupunkiin, soluyksiön Haagassa, ja käy siellä sitten luennoilla, kirjallisuustieteen luennoilla, jos tuntuu, että kaikki on vanhempia, fiksumpia, tietää ranskalaisista filosofeista, osaa lukea romaaneja, joita mä en edes ymmärrä. Ja samaan aikaan ne runot, joista sitten piti tulla kokoelma mahdollisimman pian, niin tajuaa, että eihän näissä ole oikein mitään sisältöä. Ja samaan aikaan
nolotti
sitten
vähän
silleen, ja sitten mä oon semmoisesta niin kuin perheessä ei ole mitään tämmöisiä ilmeisiä taiteilijasuuntauksia, joten mun pohjalla oli ehkä kuitenkin semmoinen ajatus, että mun pitää saada joku ammatti, jotain niin kuin kunnollista aikaa elämässä. Ja sitä kautta mä tavallaan hain sinne valtsikkaan, koska mä ajattelin, että se on astetta realistisempi. Mä menen sinne opiskelemaan viestintää, sieltä voi tulla toimittajaksi.
Just. Nyt olet valtsikassa henkisesti 22-vuotiaana ja tässä vaiheessa nyt on sanottava, että ensimmäinen onnittelijasi on Juha Läsnä. 09144800 on auki. Hyvää huomenta, herra Juha Kauppinen. Huomenta.
Huomenta. Mitäs kuuluu?
No mitäs tässä? Onnea vaan, Julli. Kovasti rakas ystävä.
Kiitoksia. Hauska kuulla ääntäsi.
Samoin tässä nostalgian tulvassa kuuntelin äsken muutaman minuutin teidän juttelua, ja muistan kyllä itse asiassa oikeinkin hyvin ton vaiheen, milloin lähdit varsinkin opiskelemaan Helsinkiin suomen kieltä, ja muistan sen, että se oli epätavallisen angstinen vaihe kyllä sun elämässä jotenkin. Sä et ole yleensä sellaisen ollut taipuvainen niin. Mielestä, niin silloin oli sellainen vaihe, että ihan hyvä, että pääsit yli ja löysit jotain muuta varmaan. Tai en mä tiedä, miten itse koet.
Kyllä mä koen sen. Ja mä koen sitten, että angstia oli ilmassa, että kämppiksenikin siihen aikaan niin oli vähän tuuliajolla ja moni muukin. Että kyllä se oli sitä vaihetta, kun haettiin sitä paikkaa.
Joo, ei se tosin kovin epätavallista, että ihmiset on 21-vuotiaana tuuliajolla, mutta ei semmoista sattuu joskus.
Sä olit armeijassa suorilla sen jälkeen, eikö se niin ollut?
Joo. Niin, mä olin Intissä, kyllä joo. Se meni vähän taisi mennä pikkusen jotenkin eri rytmissä, mutta kyllä siinä sitten opiskelut mullakin alkoi jossakin vaiheessa. Ja siis kyllä, mitä tässä oli niin kuin ajatuksena, että näitä nyt ollaan samassa pöydässä ja tällaista. Ne on tietenkin tärkeitä ja rakkaita muistoja, ja koko ajan rakkaammaksi käy, mitä enemmän lähestyy keski-ikään tai ehkä on keski-ikäinen. Mutta se oikeastaan niin kuin keskeisin vaihe melkein mun ja sun välillä on se, kun bändihommat alkoi tavallaan niin kuin jäähtyä ja hiipua, ja sitten huomasi sen asian, että mehän ollaan niin kuin ystäviä ihan silleen niin kuin oikeastikin, eikä vaan sen takia, että rämpytetään samassa bändissä.
Ilman bändiäkin kavereita.
Niin, ja sekin on niin kuin... Se on jotenkin tärkeä. Mä jotenkin koen sen, muistan jonkun sellaisen tapauksen, kun sä tulit esimerkiksi Jyväskylässä käymään mun luona, opiskelin siellä, ja sit vaan niin kuin tehtiin sitä, mitä nykyään ei enää voi tehdä, eli hengailtiin pari päivää kaupungilla.
Niin, se oli kyllä mahtavaa.
Tekemättä mitään. Niin mä muistan silloin ajatelleni sitä asiaa just, että niin kuin tää on oikeesti niin kuin, että sä oot tärkeä ihminen mulle muutenkin kuin bändikaverina, ja että tajus jotenkin väläyksenomaisesti sen, että varmaan tullaan olemaan ystäviä aina.
Yllätyitkö muuten, Juha, siitä, että tästä toisesta Juhasta tuli aivan päätoiminen ammattikirjailija?
No en pätkääkään. Kyllä mä voin sanoa, että lukioajasta niin en mä kenenkään muun ammattia olisi osannut silloin arvailla, mutta mun mielestä on ollut aina ihan selvää, että Jullista... siis Juhasta, eli meidän kesken Jullista, niin tulee kirjailija. Ja se oli vaan kaikessa. Yksinkertaisesti Juha on niin hyvä kirjoittaa, ja tämä on ehkä sinänsä keskeisin asia. Ja sitten tämmöinen niin kuin joku, en mä tiedä, kaikki vaan siinä niin kuin Juhassa ihmisenä niin on mun mielestä sellaista, että merkit oli luettavissa jo aikaisemmin. Mutta kyllä se on se kirjoitustaito. Tietysti
se on se perusta.
Asia.
Niin.
kirjailijalle. Ja, tota, ja kirjoittamisen sellainen niin kuin eetos, semmoinen tekemisen meininki siinä koko kirjoittamisessa oli semmoista, että huomasi, että se on tosi tärkeää Juhalla.
Se on jännää se, että sitä ei itse tietenkään tolleen. En mä ajatellut siinä niinä vuosina vähän päälle parinkymppisen, että se olisi kovin selvää, niin. Musta tulee kirjailija, mutta jotenkin ulkopuolelta sen ehkä näkee. Mutta muuten mä ajattelen täsmälleen samalla tavalla tuosta, mistä puhuit, että se oli mulle hirveän tärkeä se bändi, niin kuin mä oon ennenkin sanonut ja teillekin sanonut, että se oli meille kaikille varmaan ja mulle ainakin semmoinen aika, että tajus, että tämmöistä voi tehdä, että mä en ole sidoksissa semmoiseen polkuun, että mä menen nyt opiskeleen itseni joksikuksi ja valmistun johonkin. Se oli tavallaan se, että mä voin tehdä luovia asioita ja yrittää etsiä niille yleisöä ja mun elämä voi olla semmoista.
No eikö se jäänyt yhtään harmittamaan, että teistä ei tullut rokkitähtiä?
Jäi se tavallaan, mutta se on käsitelty niin moneen kertaan, että se ei se sinänsä nyt enää paina.
Ei, aina kun tavataan ja pääsee juomaan koko porukalla muutaman oluen esimerkiksi, niin kyllähän sitä itkeskellään ja muistellaan niin. Asioita ja käsitellään edelleen, mutta ei se käsittely enää sellaista todellakaan, eikä se oikeastaan nyt missään vaiheessa meillä ollut sellaista, että voi ei onnistuttu, vaan päinvastoin se on niin, että onnistuttiin. Se historia on olemassa ja se on meille tärkeää historiaa.
Kaduta yhtään.
Ei tippaakaan no kaduta. Tosiaankaan. Siis ainoa, mikä mua ehkä eniten nykyään huvittaa, kun mä mietin sitä bändin kaarta, on se, että me koettiin, mehän pistettiin pillit pussiin 26-vuotiaana. Me koettiin olevamme niin kuin silleen tiemme päässä. Että
tämä oli tässä nyt.
Aika vanhoja ollaan, tämä on tässä nyt. Että ehkä siinä oli vähän ylitulkintaa.
Nyt on pakko Kauppisjuhalta kysyä, mihin maailma sinut heitti?
No mä oon itse asiassa, mä oon toimittaja ja tässä Noniin. Juuri jutun kesken otin puhelun vastaan, että mä oon Suomen Luontolehdessä toimittaja ollut vuodesta 2002 lähtien ja avussa tuossa parin vuoden hyppy välissä, mutta muuten teen siis toimittajan töitä ja ollaan sillä lailla niin kuin meitä yhdisti tietysti alkuvaiheessa, mutta silloin tämä kun Juhakin oli toimittaja pitkään ennen
siis kuin, avussa olitte yhtä kun aikaa jopa.
Joo, sielläkin oltiin yhtä
jopa
aikaa.
Jopa hetki kyllä. Silleen, joo.
Joo, yksi kesä sillä lailla, että mä olin kesän siellä ja silloin oltiin yhtä aikaa jo avussa. Mutta sittenhän Juha on hypännyt päätoimiseksi kirjailijaksi
Joo.
Näin poispäin.
Mutta kiitos toinen Juha, Kauppis Juha. Oletko muuten just nyt Hämeenlinnassa?
Olen täällä Jullin isien mailla.
No niin.
Juhan kotitalosta parin kilometrin päässä oman taloni kellarissa tätä tärkeää puhelua.
Hyvä.
Lasten meteli kuullut tähän puhelimeen.
Hienoa. Kiitos kun olit kanssamme Juha Iin synttäreillä.
Kiitos paljon.
Joo, ei mitään. Kiitos. Joo.
Kiitos. Pysyään kuulolla. Hei hei.
Onnea.
Kiitos.
Hei. Hyvää kesää. Moi. Tekstiviestejä, synttäri onnittelu ja satelee sinulle itkos Juha. Paljon onnea synttäri sankarille T, Anssin, Juuson, Sampon ja Samulin äiti ja isä. Tuttua jengiä
on tuttua.
Ilmeisesti.
Joo, kyllä.
Siis 16149 on tekstiviestinumeromme tähän Juha Itkosen 37-vuotiaan onnittelulähetykseen.
Itse asiassa juoksujengiä, kun puhuttiin sun kanssa tuosta kestävyysjuoksumista, niin Tämä isä on mun Heikki-isäni juoksukaveri ja kilpakumppani.
No niin.
Pekka Kiviharju.
Niin se on teillä se isien perintö on tämä juoksu oikeastaan
joo,
vahvasti.
No jotain, joo kyllä.
Joo, siis tekstiviesti numeromme on 16149. Siihen voit tyrkätä synttärionnetteluterveisiä kirjailija Juha Itkoselle ja saman tien. Tämä on perhepiiristä Juha. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut kesän lapselle Anopilta ja Appiukolta. Jos mummuusi tulet, niin vähintään 60 vuotta on vielä kirjoitettavaa. Ja 3 pistettä.
Ja, kiva.
Mainiota. No, henkisesti olemme Hämeenlinnassa. Nyt. Päämme viipyilee siellä.
No joo,
70-luku oli sinun synnyin kymmenesi, Juha Itkonen. Jotenkin tuntuu siltä, että elettiin aivan eri aikaa. Siis silloin Hämeenlinna oli oikeasti vielä jotain muuta. Se oli eteläistä Hämettä, eikä mikään pääkaupungin satelliitti. Nythän tuntuu, että se on ihan samalla janalla, radalla ja moottoritiellä kuin Helsinki. Vai miltä se maistuu?
Ilman muuta. Se on itsenäinen edelleen ja Hämeenlinnassa asuu paljon jengiä, joka on samaa mieltä kuin isäni, että Helsinki on hyvä kaupunki, mutta se on vähän syrjässä. Että se on niin kuin universumin keskipiste monelle siellä. Mutta totta on, että nopeammat junat, moottoritie, kaikki tämä on vähentänyt sitä etäisyyttä. Ja silloin oli harvinaista, että ihmiset olisi käynyt sieltä Helsingissä töissä. Nythän tämä pendelöinti on aika yleistä. Että kyllä se muuttaa maisemaa, henkistä ilmapiiriä.
Joo.
Mä koin, että se oli semmoinen niin kuin kohtu turvallinen paikka
muhitella unelmia, johon voi aina vieläkin palata.
Kyllä se niin kuin on totta, että mä en saa sitä maisemaa mielestäni. Mä oon kirjoittanut siitä joko ilman nimeä tai sitten nimellä lähes kaikissa romaaneissa,
niin
ehkä kohtia lukuun ottamatta se on mukana. Ja mä oon tavallaan niin kuin mä vähän taistelusta vastaan, mutta toisaalta mä oon myös hyväksynyt sen. Mä ajattelin, että se voi olla mun maisema, johon mä palaan, jota mä käytän, kunhan mä en rajaa sitä ainoaksi paikakseni, että mun kirjoissa on yleensä semmoinen jännite, että sieltä mennään muuallekin, sieltä mennään isoon kaupunkiin tai maailmalle tai muuta.
Taimaaseen tai johonkin.
Niin, mä en halua ihan käpertyä
siihen. Niin, mutta se elää mielessämme aina se maailma ja maisema. Ja onhan siellä sitä paitsi edelleen jääkiekko ja HPK.
On. Se on iso osa sitä kaupunkia.
Ja ihan itsenäinen kaupunki on, niin kuin äsken sanoin.
Kyllä, mutta sehän on yhä isompi, kun se sulattaa naapurikunnat niin sisäänsä. Niin.
Kerro vielä siitä, kun ne valtiotieteen opinnot sitten tulivat päälle, kun jätit sen runollisen kirjallisuustieden hömpötyksen ja lähdit toimittajan töihin, nyt ajatellen selvästi ennakoiden kirjailijaksi ryhtymistä, mutta miltä se maistuu se toimittajan duuni valtiotieteilijänä?
Mähän tykkäsin sitä ihan hirveästi. Mä olin vuoden opiskellut Valtsikassa viestintää ja sitten yhden kaverin kautta pääsin vähän sisään katsolehteen ja sinne jotenkin tempauduin. Sitten siellä olikin paljon töitä. Mä pääsin nopeasti tekemään elokuva-arvioita, sitten juttuja ja haastattelee tunnettuja ihmisiä ja muuta, että se jotenkin, itse asiassa se sulatti ne mun runoilijahaaveet ihan kokonaan, että ne unohtui kyllä ja mä keskityin siihen, mitä mä tein ja mä nautin siitä sosiaalisesta maailmasta, siitä haasteesta, että mä pääsin kirjoittamaan. Se oli mahtavaa, että ne jutut tuli lehteen. Mä muistan sen tunteen kyllä, millä sitä odotti niitä.
Muiden luettavaksi
painettu lehtijuttu, miten se oli kuitenkin ensimmäinen julkaistu teksti sillä tavalla, että Ei, se ei ollut mikään pieni juttu.
Mutta oliko jotenkin semmoinen kokonaisfiilis, Juha Itkonen, päällä, että nyt se runollisuus jäi taa? Ei kai.
Ei, en mä niinku tavallaan sitä persoonaani kyllä kadottanut. Että en mä ihmisenä siinä sillä tavalla, tietysti mä niinku kasvoin ja sain hirveästi uusia kokemuksia, mutta kyllä se niinku runopoika, jos halutaan käyttää tätä kliseistä termiä, niin kyllä se siellä eli. Se oli vaan niin kuin vähän muhitteli pimennossa.
Runopoika ja nykyinen pehmoisä.
Joo, voi kai senkin tittelin ottaa. Niin mun se bändijuttu, mistä äsken puhuttiin, se tarjosi sen niin kuin runopojan asuinsijan sille kodin. Kuitenkin vähän sellaisessa hauskassa ympäristössä, että mä en pyörinyt runoilijapiireissä, vaan pyörin sitten näissä bändikuvioissa. Se oli hauskempaa, mä
niin
uskoisin.
Se oli semmoinen 90-luvun vaihe ja meininki nuorille miehille. Oli se aika jännää, siis kirjallisuus tiedessä jäädä taa, toimittaja, muusikko mutkan kautta käytännön kirjailijaksi päädyit.
Niin.
Siis onhan siinä tiettyä syvää logiikkaa ihan selvästi. Tai sumeaa vähintään.
On vähintäänkin, joo. Ja sitten mitä siihen niin kuin toimittajan työhön niihin vuosiin liittyy, niin se on ollut kahdesta syystä merkittävä. Ensinnäkin siksi, että se hirveä määrä ihmisiä, joita siinä tapasi, niitä kokemuksia. En mä tiedä, mistä muualta olisi saanut sellaisen niin kuin jotenkin sosiaalisen kokemuksen määrän, jännittäviäkin kokemuksia mennä niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Ja toimittajan ammatin suurimpia etuoikeuksia on se, että sä pääset kurkistaan maailmoihin.
Toisten maailmoihin.
Että sulla on joku syy siihen. Se ei elämässä oikein onnistu. Ja sama kuin sä teet jonkun matkan toimittajana, sulla on joku tarkoitus. Se on eri lailla mielekästä ja antoisaa usein kuin turismi. Se antaa jotain. Eli nämä kokemukset ja sitten toinen asia, millä on ollut kirjoittamisen kannalta merkitystä, on se tietysti ihan se, että kun on tämä joku 10 000 tunnin sääntö, mistä puhutaan tai jotain, että mitä tahansa hallitakseen sitä pitää tehdä aika paljon.
10 000 niin, tuntia niin vähintään.
Vaikka mä olin ollut kirjoittava ihminen aina, niin en mä ollut niin hirveästi kirjoittanut ihan normaali määrä, mitä tuossa tehdään, mutta siinä se alkoi sitten niinku tuleen toistojen kautta.
Ankara rutiini.
Pääsi niinku sisälle omaan kieleensä, eikä se, mun mielestä sille ei ole väliä, että se on silloin tilaustyötä tai johonkin tehtyä. Mä olin sitä paitsi aikakauslehdessä, jossa sai käyttää aika värikästä kieltä, joten kyllä mä ehdottomasti niinku harjoitin sitä instrumenttia ja varmaan myös takamuslihaksia, niin totuin siihen, että
ja siitä
istua.
Harjoittelusta ei varmasti ollut haittaa kirjailijan työlle.
Ei, sitä kyllä ole.
Ja kun olet ollut niin sosiaalisissa duuneissa, bändeissä, toimittajana näin, niin varmaan sitä kirjailijan yksinäisyyttäkin paremmin kestää. Mutta nyt hyvät ihmiset, siis syntymäpäivä sankarina täällä istuu ja juhlii 37-vuotias Juha Itkonen, tähän mennessä 4 pitkän romaanin mies ja näytelmiä ja novellikokeilmia ja muuta on häneltä tullut. Ihan päätoiminen kirjailija hän on ammatiltaan. Ja kuulkaas nyt hyvät ihmiset, yrittäkää soittaa 09 144 800 on puhelinnumeromme tähän suoraan syntymäpäiväsankari Yle Radio 1 lähetykseen ja studioon. Siis 09 144 800. Joo. Se nuoren miehen meno tai keski-ikää lähestyvän nuoren miehen meno, olkoon se nyt hetken aikaa siinä ja mennään takaisin, hypätään sinne Hämeenlinnan maisemiin, sinne kasvualustallesi keskitavallisessa, keskiluokkaisessa kiinteistön välittäjän ja laboratorion hoitajan perheessä omakotitalossa. Juha, kasvoit, luit, kirjoitit, liikuit, juoksijakin sinusta oli tulossa. Kerro siitä urheilun maailmasta. Mitä se on sinulle nyt, vai onko se vieläkin olemassa?
On se ainakin semmoisena, niin kuin mä sanoin sulle, määrittelin etukäteen, että mä oon löytänyt tavallaan 3 sellaista pysyvää asiaa elämässäni aika varhoin, oikeasti jo lapsuudessa, ja ne on ollut niin kuin kirjallisuus, lukeminen ja sitten toisaalta
pyhä kolmiyhteys,
urheilu ja musiikki, että siinä mielessä mun persoonassa jotain aika johdonmukaista, että nämä on yhä mun elämässäni ja mä en ole näiden rinnalle kauheasti sitten löytänyt uusia harrastuksia, esimerkiksi niin kuin ruoanlaittoa tai purjehdusta tai
golfia,
että jollain lailla mä oon pysynyt näissä. Mä en tiedä, onko se tylsää, mutta näin se meni.
Ei se ole, koska se syvenee ja laajenee.
Niin, niinhän se on. Ja se urheilu sitten.
Olit ihan kärki junioreita, lähes poikamaaottelutasoa.
Olin, mä vaan lopetin tosi aikaisin, että mun kilpajuoksijan ura loppui jo 14-vuotiaana. Mutta se tuli mun isän kautta varmaan se sellainen into lähteä siihen. Mä en ei missään tapauksessa painostanut eikä mua erityisemmin valmentanut, ei edes kulkenut mukana siellä kilpailureissulla, että mitään tällaista niin kuin Jani ja Esa Sievinen tyyppistä tilannetta ei ollut, eikä suuria haaveita.
Olit niin omituisen monipuolinen poika kuitenkin. Tunsitko itsesi, sanotaan 10-12-vuotiaana, jossain ala-asteen viime vaiheissa erikoiseksi lapseksi?
No mä tunsin itseni niin kuin jollain lailla erikoiseksi kyllä koko lapsuuteni, mutta mä oon taas ajatellut, että se on kyllä ihmisyyden peruskokemuksia, että eikö jokainen tunne itsensä vähän erikoiseksi, eikö se ole todennäköinen tunne?
Kyllä.
Että tässä mä nyt vaan oon ja tämmöinen kummallinen tyyppi.
Yritän pärjätä ja olla sosiaalinen.
Että mä luulen, että se kyllä yhdistää tavalla tai toisella ihmisiä. Se oli se tietysti toi tietynlainen monipuolistus tai se, että mulla oli monta juttua, niin sen mä jollain lailla tiedostin. Ja se leimaskin, että mä tapas tietysti lapsia, joilla niin kuin oli jo vahvasti, että niillä on yksi juttu ja ne suuntas siihen. Ja mulla oli monta. Ja joskus mä ajattelin, että onko tämä huono.
Niin, niin kun en mihinkään kunnolla niin, näköjään
niin,
keskity.
Niin, ja onko tämä niin jotenkin kummallista. Mutta että hyvähän se oli. Ja se oli niin kuin joka tapauksessa oli minä, en mä pystynyt sitä muuttaa. Että.
Just. Siis hyvät ihmiset, Yle Radio Ykkösen syntymäpäivä sankarina täällä juhlii Juha Itkonen. Ja nyt on Juha, seuraava puhelusi valmiina. Seuraava puhelu on valmiina. Soittaja on naishenkilö. Sinua tahtoo onnitella Marja Aarnipuro. Hyvää aamupäivää, Marja.
No hyvää aamupäivää ja rutkasti onnea Juhalle. Kiitos. Me ollaan synttärikaimoja, niin, muutenkin aina onnitellaan toisiamme.
Onnea sulle, Marja.
Kiitos.
Tämäpä hauskaa.
Niin, syntymävuosi on hieman eri, mutta sielujen sympatia on ollut aina olemassa.
Kyllä.
Joo, ja sitten mä haluaisin erityisesti vielä enemmän sua onnitella siitä, että sä oot mun ymmärtääkseni saanut seuraavan kirjas valmiiksi, ainakin näin jossakin siitä ennakkomainoksia. Niin yhden kirjan tehneenä, niin mä arvostan ihan mielettömästi teikäläisten työtä.
No kiitoksia, se on tosiaan valmis. Valmis, maanantaina päästin painoon, eli mitään ei voi enää tehdä.
Taitaa olla Juhan viides ja sinulla on Marja yksi.
Joo, ja sitten toista yritän tehdä, kun mähän tein tämmöisen tietokirjan rintasyövästä, niin mä teen niin kuin siitä, että miten niistä hoidoista kuntoudutaan, mutta sillä ei ole mitään aikataulua vielä.
Kerros nyt, Marja, sinun ja Juhan yhteydestä. Mihin vuosiin, mihin aikaan, mihin maailmaan meidät heität?
No mä tulin 15 vuotta sitten Katsolehteen toimituspäälliköksi ja sitten päätoimittajaksi, ja siellä oli paljon nuorta, tosi lahjakasta, älykästä, erittäin hauskaa väkeä. Juha oli yksi näistä nuorista siellä. Ja mä en ikinä unohda sitä, kun mua vähän kauhistutti, kun hän oli tietysti alkava toimittaja ja sitten ei mikään niinku semmoinen itseään julkituova ekstrovertti ihminen, vaan enemmän tämmöinen just runopoikatyyppi ja vähän ujohko. Niin mä sain semmoisen ajatuksen, että meidän pitää lähteä yhtä helsinkiläistä kerrostaloa niin kuin soittelemaan kaikkien ovikelloja niin kuin jonain iltana, että mitä ihmiset katsoo sillä hetkellä televisiosta.
Oho, Katsolehden aikaa.
Kyllä. Niin, ja sitten mä lähetin Juhan sinne ja sitten mä mietin jälkeenpäin, niin kuin, että tuliko sille vähän traukoja siitä, mutta Juha voisi kertoa siitä keikasta, että minkälainen se oli.
Oliko se kamala?
Ei tullut traumaa, kyllä se niin kuin... Kyllä se vähän jännitti kieltämättä. Mentiin Mara Leppä-nimisen valokuvaajan kanssa sitten. Otettiin yksi kerrostalo ja mentiin sinne soittelee kelloja. Enkä mä oikein muista, mitä millaista väkeä sieltä avasi, mutta kyllä sieltä kuitenkin tuli. Vähän se palautti mieleen niitä niin kuin semmoisia pikkasen traumaattisia aikoja lapsuudesta, kun piti mennä myymään jotain tarroja tai annansilmiä, jotain leirikoulua. Mutta sitten mä toisaalta ajattelin, että kyllä tämä on niin kuin, munhan pitää tämä tehdä ja tähän harjaantua, että kyllä se on totta, että mä jouduin tsemppaamaan jonkun verran siinä niin kuin ekstrovertissä puolessa.
No siinä toteutuu juuri tämä, että toimittajana on ikään kuin oikeus soitella vieraiden ihmisten ovikelloja.
Kyllä, kyllä. Niin. Ja siitä tuli hyvä juttu, ja muistaakseni aika monet katto kauniita ja rohkeita siihen aikaan.
Monet katto kauniita ja rohkeita, joo.
Joo, mutta sitten me, Juhan ja mun tiethän on kietoutunut koko ajan tahallaan ja tahattomasti, siis mäkin olen sitä asiaa edistänyt, mutta siis Juha tuli, mä siirryin Apulehteen, sitten Juha tuli, tulitko sä ensin toimittajaksi sitten?
Taisin olla toimitussihteerinä vuoden.
Sihteeri ja sitten toimituspäälliköksi.
Joo,
ja aika korkealla oli.
Joo, ja siinäkin mua niin kuin tavallaan huvitti, ja me taidettiin käydä semmoisia keskustelujakin, kun siis siihen mennessä oli nähty jo, niin kuin, että tässä on yksi briljanteimmista suomalaisista kirjoittajista meidän käsissämme, ja sit se onkin yhtäkkiä siinä keskuspöydässä niin kuin jakelemassa työvuoroja ja huolehtimassa aikatauluista ja tekemässä semmoista organisointityötä.
Toimituksen byrokraattina.
Niin, että onhan siinä siis sisältöpuolikin, mutta hirveä osa siitä Viikkolehden toimituspäällikön työstä on semmoista järjestelyä, niin mä koko ajan katsoin, niin kuin, että nyt menee kyllä niin kuin tämä loistava kirjoittaja tavallaan hukkaan, vaikka kyllähän siinäkin varmasti niin kuin oppi asioita ja voi olla, että Juha nauttikin siitä, mutta mä taisin useampaankin kertaan niin kuin häntä kehottaa miettimään, että mihin suuntaan. Ja sittenhän sä teitkin sen ratkaisun, että sä lähdit kirjoittamaan, eikö niin?
Joo, siinä oli koko ajan se ristiriita, että musta oli mielenkiintoista kyllä toimituspäällikön duuni, että siinähän oppi sen kokonaisuuden, tajus sen, sen niin kuin lehden organisaatio ja mitkä kaikki ne sidosryhmät on ja muuta. Et sinänsä oli hirveän opettavaista. Mutta
maksajat ja mainostajat
niin,
sun muut.
Kaiken tämän, että sitä ei voinut enää sen jälkeen ihan silleen samalla varmuudella sieltä räpättää toimittajana, että näin pitää tehdä, kun sen tajus ne reunaehdot. Mutta että kyllä mä kaipasin sitä kirjoittamista ja halusin sitä tehdä ja sittenhän mä taisin niin kuin viimeisen ajan avussa ollakin kirjoittavana.
Niin olit, joo. Ja sit ratkasit sen, niin, että jäit niin kokonaan vapaalle.
Pudottauduit ja kokonaan vapaalle.
Hirveästi kyllä niistä, niin kun, siellähän sai tehdä hienoja juttuja. Aikakauslehdessä niin kun reportaaseja, pitkää kirjoittamista, kunnianhimoista kirjoittamista, että se ilman muuta niin kun oli tosi nautinnollista.
Eikö se kuitenkin niin ollut? Nyt tarkentakaa Marja ja Juha mielikuvani, muistikuvani. Kuitenkin jo avussa työssäoloaikana itkos Juha pyyhkäisi pari ensimmäistä romaania ja yhden lapsen.
Pyyhkäisi.
Juha muistaa paremmin nämä aikataulut.
Joo. No joo, siis myöhempien aikojen pyhiä, niin mä olin ihan töissä. Ja
töissä täysillä.
Täysillä, joo. Ja tein sen sitten niin kuin siinä ohessa. Toinen kirja, Anna minun rakastaa enemmän, niin siihen mä sain kyllä sitten jo pitkän virkavapaan. Siellä oli pomo myönteinen ja se oli, sitä mä kirjoitin täysaikaisesti enimmäkseen. Ja sitten se tuli tuon Anna minun rakastaa enemmän kirjan ilmestymisen jälkeen ajankohtaiseksi, että oikeastaan täytyy tehdä päätös, että jos aiko jatkaa romaanikirjailijana ja mulla oli idea jo kolmanteen, niin ei voinut enää tasapainotella näin. Ja siitä on nyt sitten 6 vuotta.
Niin.
Joo, mutta meidän työyhteys ei katkenut siihen, kun Juha lähti kirjailijaksi, vaan siinä vaiheessa mä olin siirtynyt Kauneus- ja terveyslehden päätoimittajaksi ja Juha alkoi sitten kolumnoida siellä yllättäen.
No niin, yhdessä olette kiertäneet monenlaisia tahkoja.
Kyllä,
niin.
Kyllä.
Ja semmoinen. Nyt avussahan sä kirjoitat taas kyllä, meille kyllä kolumneja, että me ollaan aina yhdessä.
No, että toisistanne pääsisi.
Ei, syntymäpäiväkaimat ollaan.
No niin, kiitos Marja soitosta.
Kiitos.
Mukava oli jutella.
Onneksi syntymäpäivää ja
kiitos
hyvää
paljon
päivää kaikille muillekin.
Kiitos. Hei hei.
Okei, kiitos. Hei.
Näin se menee. Tahkoja kierrellään yhdessä ja erikseen. Siis onnittelutekstari tulee Juha Itkoselle perille numerosta 16149. Siihen voi tyrkätä onnittelutekstiviestin kirjailija Itkoselle numeroon 16149. Laita alkuun sana aamu ja naputa viestisi. Ja se sitten numero on 16149. Täällä tutkimme ja käsittelemme. No, noita romaaneja. Siis 4. se tuli julki, se 17-niminen, suorimmin sinusta itsestäsi Juha puhuva. Näin ymmärrän ja ajattelen sitä 17 ikänä. Se on se vaihe, jolloin miehestä aletaan mittaa ottaa. Ja moneen otteeseen olet siitä puhunut ja kirjoittanutkin, miten olit kade Hämeenlinnan lätkäjätkille, niille jääkiekkojunnuille, jotka pärjäsivät. Heillä oli kevyt moottoripyörät ja menestyivät myös naismaailmassa. Väitätkö tosissasi, ettei juoksija, muusikko, runopoika pärjännyt HPK-junnuille?
Ei ehkä samassa tässä segmentissä. Että en mä niinku sillä lailla syvästi jotenkin katkera tai ulkopuolinen tuntunut olevan suhteessa näihin, että se on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta kyllä mä niin kuin tietysti katoin sitä sosiaalista kuviota siellä kaupungissa ja se oli vahva osa sitä, mutta että armollistahan tässä nimenomaan tässä sukupuolisen seuran ja romanssin löytämisessä on se, että kyllä niin kuin kaikille löytyy vähän se oma viiteryhmänsä, että sitä on runopojat ja bändipojat ja lätkäpojat ja autopojat ja vastaavasti niin kuin heistä kiinnostuneet naisihmiset, että kyllä se jotenkin siitä sitten lutviutuu.
Onneksi näin on, mutta kiinnostavaa on myös nämä kulttuuriristeysasemameiningit.
On, ilman muuta. Hämeenlinnahan on se lätkä on vahva siellä. Ja tota, esimerkiksi Anna minun rakastaa enemmän -kirjassa tämä Antti Salokoski kertoja aika niin kuin ikävin sanoin puhuu jääkiekkokaupungista, jossa tuntuu jääneensä ulkopuoliseksi. Ja tota,
se on vähän kuin Juha.
Niin, ja on osin hänen tunteensa kyllä, mutta se on monimutkaisempi juttu kuin se. Kyllä siis mä hurraan. Mä kannatan HPK:ta, ja kun HPK oli vuonna 2006 sitten Sauma Suomen mestaruuteen tosissaan ja tiesi, nyt on ässät vastassa, nyt tämä voidaan voittaa. Se oli mulle ihan hirveän tärkeää. Mä en pystynyt suurin piirtein kattoon sitä ratkaisumatsia, kun mä ajattelin, että itse, jos tämä hävitään, niin tämä on ihan olo. Että kyllä mun sydän silti sykkii sille HPK:lle.
Niin. Mutta on se jännittävä siis tästä miehisestä kateuden pilkahduksesta. Siitä voi ja saattaa kirjailijuuden yksi osa lähteä kasvuun. Näin väitän.
Se on ihan mahdollista. Kaikki se, mitä kokee, niin se niin kuin tulee sinne. Ja sitten toi, jos miettii tota, jotenkin jonkinlaista kateutta, sehän on kirjallisestikin herkullinen aihe. Se on tuossa Anna minun rakastaa enemmän -kirjassa nimenomaan. Et siinä on se kertoja, miespuolinen kertoja Antti Salokoski, paitsi että se on kateellinen niille tota, lätkätyypeille vähän, joilla oli niin helppo, niin se on myös kateellinen entiselle tyttöystävälleen, josta on tullut maailman tähti.
Joo.
Ja tekee sitä, mitä hän haluaisi tehdä.
Niin yhdellä mielensä osalla.
Yhdellä mielensä osalla. Ja samaan aikaan tämä tyyppi yhä rakastaa sitä naista. Niin kyse oli jotenkin siitä, että mä halusin sekä alitöisesti tietoisesti saattaa tämän henkilön mahdollisimman hankalaan tilanteeseen, jotta mulla olisi mahdollisimman niin kuin herkullinen kirjoitettu.
Joo, ja kyllähän sinä tässä kohti teoksessasi, tässä komean paksuisessa, niin tässä olet kyllä hienosti isäsi ja minun sukupolven miehen pään sisällä ja takaraivossa naputat. Siis kun 60-vuotias ministeri Ansas miettii elämäänsä lentokoneessa, niin onhan siinä tolkuttoman hienoja sivujen mittaisia vuodatuksia miehen elämästä.
Kirjat lähtee erilaisista impulseista, että myöhempien aikojen pyhiä esikoisromaani oli oikeastaan valokuvan kaltainen kuva kahdesta tummapukuisesta kaverista polkupyörillä pikkukaupungissa. Anna minun rakastaa enemmän oli ajatus kirjoittaa musiikista ja kohti, johon nyt viittasit, niin jotenkin se lähti tästä 60-vuotiaasta miehestä. Tietysti mä silloin katsoin vähän omaa isääni ja hänen tota, kavereitaan ja miehiä,
miehiä, joiden juttuja
on kuunnellut, joo.
Niin.
Siitä se lähti. Ja siellä on jotain juttuja, joita mä oon ottanut suoraan, koska mä en olisi voinut keksiä yhtä hyviä juttuja. Mutta periaatteessa kaikki sitten taas romaanin kautta ja Tapani Ansassahan on erilainen henkilö, hänen elämäntilanteensa on erilainen, että se on mulle myös tärkeää, että se menee kuitenkin mielikuvituksen
niin,
kautta.
Niin, harva meistä ministerismiehiä kuitenkaan
kyllä,
on.
Kyllä,
kyllä. Kyllä, vaikka samaa 60-sakkia olemmekin. Siis isäsi oli kyllä aika veijari, koska ei pistänyt sinua, vaikka itse olit jossain vaiheessa, Juha Itkonen, jopa menossa Kauppakorkeaan, mutta isä sanoi, että ei, kun sinä olet kirjoittaja. Aika miehekkäästi.
On kyllä. Mä oon tästä joskus ennenkin puhunut ja sanonut, että mä arvostan sitä kyllä, sitä niin kuin isän katsetta ja tämmöistä ihmistuntemusta siinä, koska sitähän ei tosiaan automaattisesti jotenkin ajattelisi, että koska se on itse kaupallisella alalla ja periaatteessa kuitenkin toivoisi, että se suuntautuu kunnolliseen turvalliseen ammattiin, että se olisi kannustanut mua siihen suuntaan. Mutta sitten se oli kuitenkin, hän sanoi, että ei, se on liian kova paikka sulle, tai että sä et ole sen luonteinen.
Ehkä se ei ollut ihan helppo päätös hänellekään niin sanoa, että pois minun läheiseltäni kaupalliselta alalta, niin. Älä sinne kauppikseen
kyllä,
vaan.
Kyllä. Vaikka kiinteistön välittäjä ammatista hän on sanonut meille kaikille, mulle ja mun sisaruksille, että siihen älkää kukaan ruvetko. Eikä kukaan olisi ruvennut.
Niin isät usein sanovat omasta ammatistaan lapsilleen. Kyllä, kyllä. Tämä kirjoittamisen jalotaito. Jalo on myös poikasi nimi, tulipa sekin jännästi tässä esiin. Siis toimittajan työ, miten se loppujen lopuksi vaikutti siihen kirjoittamiseesi? Tiivistikö
selkeyttikö ilmaisua vai oletko joskus pelännyt, että voi että jos en olisi ollut toimittaja, niin olisin niin ja näin erilaisempi ja toisenlaisempi?
Ei, se on just näin, mitä mä vähän äsken sanoin, millä tavalla se mua auttoi. Ja mä en ole kokenut, että se olisi niin kuin rajoittanut mua tai ollut mulle haitaksi. Mun ei ole ollut vaikeaa erottaa niitä rekistereitä. Mä tiedostan sen, että niin kuin fiktiota tehdessä on vapaus pyörittää sitä kieltä ja oikeastaan velvollisuuskin tehdä se kaunokirjallisuudeksi. Kyllä, kieli tekee kirjallisuuden ja näin mä oon tehnyt, enkä mä oon kyllä, mikä on myös ollut hyvä, että mä en ole ikinä urallani oikeastaan kyllä kohdannut siihen, että missään olisi jotenkin kritisoitu sitä, että tässä näkyy toimittajan tausta. Tai että
ei ole
jotenkin
sanottu, että tämä on toimittajan tekemä kirja.
Ei ole kyllä tällä tavalla vähätellen ikinä ei ole sanottu kyllä.
Se on jännittävää.
Joo.
Siis suora puhelinnumero tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen on 09 144 800. Saattaa tähän yksi suora napakka puhelintervehdys Juhalle vielä mahtua. Ja tekstiviestejäkin vielä ehkä sopii. Siis 16149 on tekstiviestinumeromme. 16149. No, aikuisuus, miehuus. Sovitaan, että ollaan nyt siinä kohdassa. Tapahtuiko se, Juha, silloin kun kumpi oli oleellisempaa? Naimisiin menosi vai jalopojan syntymä?
Jalopojan syntymä. Kyllä se, niin kuin se vaihe, kun tulee itse vanhemmaksi, niin mä luulen, että se on kaikille se isompi käänne. Sitten kuitenkin, kun se naimisiin meno.
Se sukupolvisuus niin, tulee niin, konkreettiseksi.
Naimisiin meno on tietysti sen niin kuin rakkauden vahvistus ja semmoinen osoitus siitä, että aloitetaan tämä elämä, jota on tarkoitus jatkaa, mutta että silti se jatkuu meilläkin lapsen tuloon asti samanlaisena kuin elämästä ennen, mutta sitten se muuttuu, niin se vaan menee.
Aloitetaan tämä elämä, jonka on tarkoitus jatkua pitkään.
Niin.
Se on naimisin menon käsky.
Näin se tuli nyt määriteltyä jo.
Joo. Ja se on tahdon asia, niin. Se rakastaminen puolisoa kohtaan.
Niin, se on siis, sitähän se avioliitto niin kuin lupaus on, että sinne pyritään lähteä pitkälle matkalle ja ei sitä tiedä, siis vaiheita tulee ja jo tässä on 10 vuotta ollut naimisissa, niin jo nyt kyllähän ihmiset muuttuu ja kun ne ei muutu samaan suuntaan, ne muuttuu oman logiikkansa mukaan ja kuitenkin ne on yhdessä, niin on lapsia, se on perhe. Se on,
samalla myös
se
yhdessä.
Se on erittäin niin kuin haastava, mielenkiintoinen yhtälö kyllä.
Joo, en ole sortunut muistaakseni koskaan kysymään radiossa, mitä rakkaus on. Nyt Juha Itkonen kysyy.
Herra Jumala, en multa sitten juuri.
Sä oot rakkauden apostoli semmoisella epäsievistelevällä tavalla.
No mä oon pohtinut sitä ja joskus kirjoittanutkin siitä, että mitä kaikkea se oikein on, mitä kaikkea me laitetaan yhden sanan alle. Se tuntuu niin kuin niin hurjalta, että se on niin kuin se romanttinen rakkaus, ihastumisen ensitunne, sitten tämä tavallaan ehkä avioliiton niin kuin vuosikymmenten mittainen rakkaus, semmoinen syvä tuttuus. Sitten se on rakkaus lasta kohtaan, joka on niin kuin, kun saa oman lapsen, niin se on ihan vielä erilainen, jotenkin uusi rakkauden laji, joka tulee siihen. Ja sitten kun vielä tavallaan perheessä nämä niin kuin menisi jotenkin rinnan, että niin, rakasta lastasi, rakastat puolisoa, se on niin kuin, se on sitovaa paljon.
Mutta ja vielä kun laajenan ja monimutkaistan, rakasta lasta, joka elää jossain maapallon toisella puolella.
Niin.
Eikä ole sinun.
Niin, kyllä, sekin. Ja sitten vielä kun nyt ihan tätä listataan, niin sitten tästähän mä oon kirjoittanut jo aikaisemmin, kun se mietityttää mua jo nyt, se sitten lasten aikuiseksi kasvaminen ja se, että kun ne on täysin itsenäisiä ihmisiä, joihin sulla on enää lopulta aika niin kuin ei-päivittäinen kontakti.
Ote herpaantuu
ja silti se niin kuin rakkaus on siellä pohjalla, että se luopuminen sitten sitä jotenkin on kirjoittanut romaaneissa jo etukäteen.
Just.
Ja hyvin niin kuin ennenaikaisesti sinänsä toivottavasti, koska nuorin poika on yksi, että kyllä tässä nyt vielä on tätä.
Niin, sulla on kaksi poikaa eikä yhtään tyttöä. tyttöä. Miten se pehmoisänä ja matsoilun vastustajana osuu ja istuu? Toivoitko tyttöä, jotta ei tarvitsisi matsoilla?
Ei, en mä tiedä. Siis, en kai mä täysin matsoiluvastustaja. Kyllä mä oon vähän, okei, mun jutut on tällaisia runoja, kirjallisuutta, musiikkia, aika pehmeitä. Ehdottomasti silleen ei kovin niin kuin äijä. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että mäkin oon, mun isä on kuitenkin ihan kohtuullisen äijä vielä. Ja se mun miehen malleni on sieltä, joten ei se... Se on semmoinen ketju. En mä niinku tavallaan jotenkin kitkattomasti pysty ottaa sellaistakaan manttelia, että tiedätkö, mä oon vaan ihan pehmoisä
nyt pehmoiskää ja hoidan
kaikki niinku hommat, tuntuu mitä tutulta, naiset on hoitanut yleensä. Että se on tämmöistä ristiriitaa, mitä se mun mielestä aika monissa mun ikäisten avioliitoissa on, että se on... Ja vielä vanhempien ikäluokassa se meni usein suht selkeästi, että... Noi on naisten hommat, noi on miesten hommat. Ja nyt kun kaikki on vähän kaikkien hommia, niin se on ihan hyvä, mutta siitä tulee ehkä enemmän tällaista joka päivästä vääntöä.
Kyllä, kyllä. Me 80-luvun isät, pehmot, koimme sen jotenkin uutena maailmana. Joo. Sen, mikä nyt on itsestään selvää.
Joo, jo.
Jotain semmoista. Onnea syntymäpäivä sankarille ja edelleen menestystä kirjailijan uralla toivoo eräs myöhempien aikojen pyhä. Aika hieno.
Hieno viesti, joo.
16149 on tekstiviestinumeromme.
Eräs myöhempien oikein pyhä, eli jos viittaa hänen uskontoonsa sitten ehkä, niin
niin, jos oikeasti siihen viittaa, niin sitä hienompaa se
niin,
on.
Jos mahdollisesti viittaa, en tiedä. Mutta siitä tuli vaan mieleen, että se oli jännä, kun se oli mun esikoiskirja. Ja kirjoitin sitten tosiaan kahdesta mormonipojasta, jotka tulee lähetystyöhön suomalaiseen pikkukaupunkiin, jolloin ensimmäinen palaute, jota kirjailijana sain, tuli mormoneilta heti niin kuin kirjan ilmestymisen varmaan ekan arvion jälkeisenä päivänä. Ja mä olin tietysti vähän
tulivatko sille... Tulivatko ovelle mustapukuiset miehet?
Ei ne tullut ovelle. Mä olin vähän jännittynyt kyllä sitten siitä puhelusta ja ylipäätään siitä vastaanotosta, koska mä koin olevani vähän heikoilla jäillä. Mä kirjoitin uskonnosta, jota mä en henkilökohtaisesti tuntenut, ja uskonto on kuitenkin niin kuin arka tärkeä asia. Hyvä oli, että mä sain paljon palautetta sinä syksynä mormoneilta, mutta ikinä se ei ollut sillä lailla vihamielistä eikä kriittistä. Se oli joskus, niin kuin sanottiin, asiavirheitä ja näin ei voisi tapahtua, mutta että se oli kuitenkin sillä lailla ihan hyvää dialogia. Ja sain jopa kiitosta siitä, että olin niin kuin pyrkinyt ymmärtämään ja inhimillistämään heitä.
Siis pitivät ilmeisesti monia tapahtumien kulkuja mahdollisina.
Joo, siis se on niin tiukka se moraalikoodi siinä, että tavallaan mut kutsuttiin sitten loppusyksystä Finlandin ehdokkuuden jälkeen jopa mormonikirkkoon esiintymään, jolloin mä menin sitten vähän jännittyneenä ja tavallaan nämä seurakunnan johtomiehet kritisoi sitä, että tässä tapahtuu asioita, joita hyvä uskovainen ei ehkä tekisi, mutta sitten kun mä juttelin ihmisten kanssa kahden kesken sen jälkeen, niin mä sain kyllä päinvastoin mun mielestä ymmärrystä just tästä inhimillistämisestä, että mormoniakin on kuitenkin useita miljoonia maailmassa ja kyllä on myös maallistuneita mormoneja, niin kuin on maallistuneita evankelis-luterilaisia.
Monenlaisia ihmisiä monissa ryhmissä yksilöinä.
Monenlaisia ihmisiä yksilöinä ja tämä oli ehkä mun yksi ajatus sen kirjan takana.
Ja nyt tullaan, Itkosen Juha, mielenkiintoisesti tässä fiktion ja faktion risteymässä, mitä tapahtumia voi luoda päästään ja osua oikeaan tai väärään. Ja siinä mielessä nyt on pakko kysyä, kun molempia työnkuvia tunnet. Miten se toimittajan työ ja kirjailijan työ loppujen lopuksi eroavat ja missä ne ovat samaa? Minä olen sillä kannalla, että molemmat ovat aika lailla fiktiota.
Niin, siinä tullaan sille just sille rajalle, että... Tavallaan, mistä mä tykkään tuossa romaanien kirjoittamisessa, on se, että sit siinä ei ole rajoja. Se on todella niin kuin täysin luvallista fiktiota, koska ainakin tämmöinen niin kuin kirjailijan laadulla ja jotenkin hyvällä mielikuvituksella varustettu henkilö, niin jo toimittajana mä tunsin suunnatonta halua aina vähän vääristää tosiasioita tai ainakin taivuttaa niitä sille tarinalle sopivaksi. Mun mielestä Sel Veste on sanonut omista toimiteoristaan samalla tavalla. Ja itse asiassa tämä ei ole mitenkään harvinaista. Tämä on mun mielestä hyvän toimittajan niin kuin edellytys.
Että niinhän, todellisuutta pitää vähän taivuttaa.
Niinhän ne tarinat syntyy, esimerkiksi hyvät henkilöjutut, että valitaan tarinaan sopivat ainekset ja mennään niiden mukaan, jolloin se todella on fiktio siitä kyseisestä henkilöstä.
Ja asiastakin.
Ja asiastakin voi olla, kyllä.
Mitenkäs tämä ikiaikainen kateus ammattikuntien kesken? Krister Zielmanilla oli jännä ajatus. Perinteinen on siis se, että toimittajat kadehtivat kirjailijoita ja heidän vapauttaan ja sitä, ettei ole pakko joka päivä tuottaa. Mutta kirjailija saattaa kadehtia toimittajaa juuri samasta syystä. On pakko tuottaa, koska on aina se deadline lähellä ja kiire.
Mä tunnistan tuon Zielmanin ajatuksen kyllä, että siis mä oon itse kokenut sitä niinkin päin sen jälkeen, kun mä oon ollut vapaana kirjailijana, että mä oon kaivannut silloin tällöin sitä sosiaalisuutta ja niitä deadlineja, sitä, että projekti alkaa ja päättyy.
Niin.
Sitä niin kuin
vaikka, eikä kaikki ole elämänmittaista.
Ei kaikki ole elämänmittaista sitä fiilistä, kun lähtee, vaikka siinä on usein pari työtä, kun lähtee valokuvaajan kanssa keikalle, sehän on mahtavaa, mutta että toisaaltahan mä oon ollut vapaa järjestämään omaa elämääni ja niin kuin vapaana kirjailijanakin mä oon pyrkinyt toimimaan silleen, että mä en ole sulkenut tällaisia muita kirjoittamisen muotoja kokonaan pois. Mä teen silloin tällöin juttuja ja säännöllisesti kolmonen niin, ja muut.
Niin. Mulla on edessäsi sun tämmöiset kirjoittajateesit, 14-kohtainen ohjelma. Ilmeisesti olet kehitellyt tämän muutaman vuosi sitten. Sellaiseen hetkeen, kun on vaikeaa. Kaiken muun tästä ymmärränä se on helppokin tajuta. Kirjoita kirja, jonka haluaisit itse lukea. Ihan hyvä periaate, eli kirjoita kiinnostavasti, jotta et nukahda. Mutta tämä on jännittävä ja vaikea minulle. Älä pelkää, ettet kirjoittaisi fiktiota. Vai juuriko äsken siihen vastasit jo? Älä pelkää, ettet kirjoittaisi fiktiota.
Tämä liittyy siihen, mä kirjoitin noin itselleni Anna minun rakastaa enemmän -romaania tehdessä. Ja myöhempien oikein pyhien, niin kuin sanottu, se oli tämä mormonia. Mä olin hirveän ylpeä siitä, että se on etäällä itsestä. Ei ole henkilökohtainen. Mutta sitten Anna minun rakastaa enemmän tuli jo niin kuin väistämättä paljon lähemmäs mua itseä ja jo toimijakseen se vaati sen henkilökohtaisuuden, joten mä jouduin määrittämään uudestaan oman suhteeni henkilökohtaiseen kirjoittamiseen. Ja tämä liittyi siihen, että mä ajattelin, että vaikka mä hyödyntäisin juttuja omasta elämästäni, niin siitä tulee kuitenkin fiktiota, joten tästä siis älä pelkää, ettet kirjoittaisi fiktiota jotenkin. Varmaan onko tuo lause ihan oikein, mutta niin mä sen ajattelin.
Ymmärrän sen nyt, kun selität, mutta ei ehkä tässä se ei suorastaan käy ilmi. Tämäkin on jännittävä. Luo henkilölle historia, mutta jätä se kertomatta. Se on siis se vanha kunnon dramaturgi Jukka Virtasen idea. Siitä pitää puhua, mutta sitä ei saa sanoa.
Kyllä, ja se pitää tietää.
Niin.
Siis kirjailijan pitää tietää.
Kuljettaa tietona muassa.
Niin, tietää niistä henkilöistä enemmän kuin sinne tekstiin tulee ja kuljettaa tietona muassa.
Hienoa. No niin. Kirjailija Itkunen 37. Radiosyntymäpäivämme, aikamme yhteinen alkaa olla täytetty ja hyvin käytetty lähes tunti. Kiitokset, saat muiston mukaasi pyhästä kolmiyhteydestäsi, Juha. Ei kirjaa eikä lenkkareita, vaan musiikkia. Suomalaista, Sibeliusta ja Lindbergia.
Ihan mahtavaa. Kiitoksia.
RSO on asialla.
Nämä oli synttärit parhaasta päästä.
Kiitos, heipä hei.